Сёння Бенедыкт 16 скіраваў пасланне да ўдзельнікаў міжнароднага форума каталіцкай акцыі, які праходзіць 22-26 жніўня ў румынскім Яшы, на тэму «Свецкія вернікі і каталіцкая акцыя. Супольная касцёльная і сацыяльная адказнасць». Святы Отец падкрэсліў, што свецкія вернікі з'яўляюцца не столькі паплечнікамі святароў, колькі суадказнымі за стан і дзейнасць касцёла. Таму важна, каб былі кансалідаваныя сталыя і дзейсныя свецкія, здольныя зрабіць свой асаблівы ўнёсак у касцёльную місію з павагай да служэння і абавязкаў, якія кожны мае ў жыцці касцёла і заўсёды ў сардэчнай еднасці з біскупамі, сказаў папа. Пантыфік заклікаў удзельнікаў форума жыць у духу першых хрысціянскіх супольнасцяў, якія паводле дзеяў апосталаў мелі адно сэрца і адну душу, а таксама дзейнічаць на карысць місіі касцёла праз малітву, вучобу, актыўны ўдзел у касцёльным жыцці, уважліва і пазітыўна гледзячы на свет у пастаянным пошуку знакаў часу. Не стамляйцеся заўсёды ўдасканальваць, дзякуючы штодзённай і сур'ёзнай адукацыі, аспекты вашага асаблівага паклікання як свецкіх вернікаў. Гэта значыць быцця мужнымі і пераканаўчымі сведкамі ва ўсіх сферах грамадства, каб Евангелія стала святлом, якое нясе надзею ў праблематычных сітуацыях, цяжкасцях, цемры, якую сучасныя людзі сустракаюць у сваім жыцці, сказаў Бенедыкт 16. Папа заклікаў удзельнікаў форума абвяшчаць пасланне збаўлення зразумелай для нашага часу мовай, што з'яўляецца вялікім выклікам для новай евангелізацыі. У гэты гістарычны перыяд у святле сацыяльнага навучання касцёла працуйце дзеля таго, каб стаць лабараторыяй глабалізацыі ў салідарнасці і любові, каб расці разам з касцёлам у суадказнасці за тое, каб даць чалавецтву надзею на будучыню, маючы мужнасць таксама фармуліраваць неабходныя прапановы, заклікаў святы айцец.